Datguddiad penod 5. A da ni yn cael meddwl unwaith eto am y benod ryfeddol yma. Mae Ioan yng nghanol gweledigaeth fawr. Mae wedi cael ei gymeryd i fyny i'r nefoedd. A os ych chi'n cofio, neu trodweitha am tro cynt, oeddwn ni'n cael yr olygfa anhygol yma o orsedd Duw. A pob peth yn deud wrth Ioan, mae Duw yn bell a mae Duw yn anodd cael ato fo. Mae yna ogoniant yn perthyn fan yma, a oedd Ioan yn teimlo mor anghyfforddus yng nghanol hynna i gyd. Oedd o'n meddwl, sut mae cael at y Duw? A'r wythnos diwethaf, oeddwn ni yn gweld bod yna heilawr un ar yr orsedd fawr yma, oedd yna sgrôl. A be oedd ar y sgrôl, oedd cynllun mawr Duw i newid pethau, i achub pethau. Achos oedd Ioan yn ysgrifennu at eglwysi oedd yn dioddau. Oedd yr eglwysi yn gweld awdurdodau Rhufain yn troi'n ei herbyn, oedd pethau mynd yn anodd i nifer o'r eglwysi. Ac oedden nhw'n meddwl, lle mae Duw yn hyn i gyd? Oedden nhw wedi clywed bod Iesu Grist yn mynd i ddod nôl i gymeryd i bobl ato fo'i hunan, ac eto oedd Iesu Grist yn oedi, oedd o ddim yn dod nôl yn sydyn. Oedd yr amser yn mynd yn hir ac oedd pethau mynd yn wirioneddol anodd. A'r un peth oedd yn wisio, bod yna gynllun ar gyfer y byd yma yng nghanol i drafferthion, yng nghanol i anawsterau. A dyma'r un sydd ar yr orsedd, mae ganddo fo gynllun. A mae'r cynllun mewn sgrôl. Yng nghanol y byd yma sy'n ymddangos o pren llawn o broblemau ac anrefn, a jyst pethau mynd yn waith, mae yna Duw efo cynllun i achub. Y broblem oedd bod y sgrôl yma wedi i selio a saith sel. A doedd neb yn deilwng i agor y saith sel. Iddyn nhw edrych trwy'r neb, edrych trwy'r ddeiar a trwy'r creadigaeth i gyd. Doedd na neb yn deilwng, neb yn ddigon da, neb efo'r awdurdod i wedi dod ag agor a gweithredu cynllun Duw. A mae Ioan yn wylo, mae o'n beichio crio. Diom yn gwybod, os yna ddim byd ond tywyllwch a gofyd, a os dim byd yn mynd i wella. Ac yna mae'r llais yn dod, gan un o'r heneriad o Amgylch yr Orsedd. Os dim isio ti wylo, dim lle i wylo ydi o flaen gorsedd Duw. Mae yna un sydd yn deilwng. Teilwng yw'r oen. Mae'r un yma sydd yn dod. Mae o'n cael ei gyfarch i gyfeirio at y fo i ddechrau fel y llew o lwyth Juda. Gwreiddyn Dafydd. A pwy di'r llew yma? Oen sydd wedi ladd. Mae'r cyfan yn rhyfeddol rywsut. Y gwahanol ddarluniau'n clymu fewn efo'i gilydd. Llew yn frenin nerthol. Gwreiddyn Dafydd yn un ddaru roi bodoleth i holl frenhiniaeth Israel. Oen wedi i ladd. A gwrthi'r oen ddod i'r amlwg. Da ni'n gwybod mae'r arglwydd Iesu Grist ydy'r oen. A mae'r oen yn dod a mae'n cymryd y sgrôl. A pan mae'n cymryd y sgrôl, mae'r holl le'n ffrwydro efo addoliad. Mae'r pedwar ar hugen o heneriad a'r pedwar creadur sydd o Amgylch yr Orsedd, maen nhw yn dechrau canu a maen nhw'n addoli. Wedyn, dych chi'n cael miloedd ar filoedd mwy na gallu o anddychmygu o angylion, o Amgylch wedyn. Maen nhw'n torri fewn a maen nhw yn addoli. A wedyn mae'r holl greadigaeth yn dweud, dyn ni ddim isio cael yn gadael ar ôl, dyn ni isio ymuno fewn a maen nhw'n ymuno fewn. A maen nhw'n addoli yr oen yma. Teilwng yw'r oen ydy'r gytgan fawr trwy'r bennod yma. Wel, heddiw, dwi am sylwi ar rai pethau yn y bennod. Felly, dyn ni am drio edrych ar a rai bethau, dau brif bwynt fydd gyndai, a maen nhw yn mynd i fod yn torri'n lawer o is bwyntiau. Yn gyntaf, ffurf yr addoliad. Wrth i ni edrych ar ffordd mae addoliad yn digwydd yn y nefoedd, da ni'n gallu gweld i ryw raddau beth ddylen ni fod yn wneud fan yma. A da ni'n gallu gweld pethau sy'n mynd i fod yn help i ni, fel yn bod ni yn addoli fel mae Dyw eisiau ni addoli. A mi ddyle, mae yna bethau yma hefyd sydd yn mynd i fod yn galondid i ni. Be di peth cyntaf allwn ni ddeud fan yma? Mae yna ganu. Mae yna ganu yn nefoedd. Da ni'n darllen yn adnod 8. Wedi iddo gymryd y sro, syrthiodd y pedwar creadur byw a'r pedwar heneriad yr hugain o flaen yr oen. Roedd gan bob un ohonynt delyn. Roeddent yn canu cân newydd fel hyn, teilwng o'i tŷ, gymryd y sgrôl i agor ei seliau. Mae y nefoedd yn llawn canu. Mae yna ganu rhyfeddol yn digwydd yna. Mae'n gân newydd. Mae'n gân wahanol i'r canu ydych chi'n cael yn y salmau, er enghraifft. Mae'r salmau'n rhyfeddol. Ond dyma chi gân newydd, achos ffocws y gân yma yn gwbl amlwg ydy yr arglwydd Iesu Grist. A'r hyn mae o wedi ei wneud. Chwa'n meddwl ddiddorol, mae canu yn cael lle amlwg yng nghrefydd yr Iddewon ac mewn Cristnogaeth, mewn ffordd nad yw ddim yn cael unrhyw le arall. Y crefydd eraill, dyn nhw ddim yn rhoi'r un ffocws ar y canu a sydd yn y grefydd Cristnogol. So pam bod Dyw, er enghraifft, yn gorchymyn yn y Beibl canwch yn llafar i'r arglwydd? Pam bod ni'n cael y gorchymyn yma i ganu? Neu jyst i adrodd? Neu i ddeud? Mae yna rhywbeth am ganu sydd yn creu ymateb emosiynol yn ddo ni. Da ni wedi cael yn dysgu dros y blynyddoedd, dros y ganrif ddeithiau ddweud i gwir am wylio rhag emotionalism. O na, da ni'n eisiau mynd fanna. Ac eto mae Dyw'n delio efo ni fel pobl gyflawn. A mae canu yn codi rhywun i ryw dir gwahanol. A dwi'n gwybod bod ni'n gallu gwneud gormod o ganu. A da ni ddim eisiau bod yn mynd lawr llwybr emotionalism. Ac eto, mae Dyw am gyffwrdd y manau dyfnaf hynny yn ein bodolaeth ni. A mae canu'n rhywbeth ddyle fod yn rhan o'n mawr ni, yn rhan o'n addoliad ni, yn rhan o'r ffordd da ni yn deud wrth yr arglwydd, mor fendigedig ydy a, mor rhyfeddol ydy a. Ni'n gwybod bod pobl yn gallu cam ddefnyddio canu. Oherwydd bod pobl yn cam ddefnyddio canu yn y diwygiad protestannaidd er enghraifft, os fyddech chi'n mynd i, dwi'n meddwl i Basel, y fanodd o Tringlu, ynde, o Tringlu wedi gwahardd canu, oherwydd bod canu wedi mynd yn rhywbeth mor fals rywsut yn yr eglwys bybyddol fel y gyrwodd hi. A mi atho eithaf arall, ond na, mi ddylen ni fod yn gallu codi yn lleisiau i ddyrchafu enw Dyw mewn cân. A mi ddylen ni yn ein cenhedlaeth ni fod yn cynhyrchu yr emynau newydd yma. Nid yma un o'r darleuon dros gynhyrchu emynau, mae'n rhaid dweud oedd ni ddim ond yn canu'r salmau. Ond yn y nefoedd mae yna gân newydd, teilwng yw'r oen. Mae yna bethau nad i'r salmau ddim yn ei deud. A mae ganddo ni gyfiawnhad yn ein cyfnod ni i roi yn ein hiaith ni, yn ein ymadroddion ni, yn ein idiom ni. Mor wych ac mor rhyfeddol ydy Dyw. Mae yna ganu yn y nefoedd. A felly mi ddylen nhw fod yna ganu yn ein mawl ac yn ein haddoliad ni. Ffordd i gadw rhag emotionalism ydy'n neud, mae'n siŵr mae ffocws y canu ydy Dyw i hynna. bod ni'n canu i Dduw. Nid canu i'n gilydd. Nid dod ynghyd jyst i ganu. Nid dod ynghyd jyst i addoli. Ond bod ni'n dod i addoli Dduw. Bod ni yn rhoi'r gwrthrych yn y canol. Felly, dyna un peth. Beth arall sydd yn digwydd yma? Mae yna gyhoeddi yn digwydd fan yma. Adnod 11. Edrychais y chlywes, lais angylion lawer roedd yn trwy amgylch yr orsedd a'r creaduried byw ar heneriad, a'i rhif oedd myrdd myrddiannau a miloedd ar filoedd. A beth sydd yn digwydd rwan? Meddent a llef uchel. Maen nhw'n dweud. Mewn llef uchel. Teilwng yw'r oen. Chi sylwi pan oedd yr rhai cyntaf yn canu oedd yn ei teilwng o'i tŷ. Ond mae'r angylion rwan fod petai nhw yn cyhoeddi i bawb arall teilwng yw'r oen. Maen nhw'n cyhoeddi, maen nhw'n deud rhywbeth am yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw yn egluro pethau sydd yn wir. A dyna mae'r greadigaeth yn ymuno i wneud wedyn. Mae pob peth a grewyd yn dweud i'r hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd ac i'r oen ac yn y blaen. Mae yna gyhoeddi. Dyna pam bod canu heb y cyhoeddi ddim yn ddigon. Mae rhaid i ni gael cyhoeddi ac egluro fel bod ni yn rhyfeddu o'r newydd at yr arglwydd Iesu Grist a'i efengil o, a bod ni wedyn, mae hwnna'n ddo'i hunan wedyn yn creu mwy o ganu a mwy o addoliad a mwy o fawl yn dydy wrth ni ddod o hyd i'r gwirionedd yma. Be arall da ni weld yma? Mae gweddi. Os ydych chi'n treiglo'r geiriau yna, ydych chi'n gallu cael o i fod yn cyflythrennu, felly mae yna ganu, mae yna gyhoeddi, mae gweddi yn fan yma. Ble ydych ni'n ffeindio gweddi? Wel, mae o yn ôl yn adnod 8 yn dydy. Syrthiodd y pedwar creadur byw a'r pedwar heneriad yr hugen o flaen yr oen, ac roedd gan bob un ohonynt delyn a ffiolau aer yn llawn o arogl darth. Rhain yw gweddi'r saint. Oedd ganddyn nhw fel rhyw bowlenni, fel rhyw ddysglau. Ac arogl darth. A dych chi'n mynd fan yma'n syth nôl i'r Hen Testament. Dych chi'n mynd nôl i lyfr Leviticus. A pan dych chi yn edrych ar y ffordd o'r berthau'n cael eu cyflwyno yna, mae yna un ymadrodd sydd yn digwydd sawl tro yn Leviticus. Mae yna sôn am aberth yn dod yn arogl peraidd i'r arglwydd. Dych chi'n rhyfeddol? Arogl peraidd i'r arglwydd. Bod Duw yn arogli. A bod o yn rhoi esmwythad iddo fo. Dwi'n fath o aromatherapy dwyfol. Lle ydych chi'n cael, a beth sydd yn digwydd ydy, mae yna arogl darth arbennig yn cael ei baratoi, a mae hwnnw'n cael ei losgi. Hefyd mae yna roi rhywfaint o'r arogl darth, roi rhywfaint o thys neu insens, efo yr aberthau eraill, yr aberth bwyd ac yn y blaen. A fydde pawb oedd yn dod o brysurydeb bywyd ac yn y blaen, a fydde nhw'n dod at yr allor a dyna lle fyddwn nhw'n clywed arogl yr aberth. A mi fydde yna rhywbeth melus yng nghanol hyn i gyd. Ond symbol ydy e. Symbol oedd y cyfan i fod. Fod Duw yn cael ei blesio efo arogl darth. Be di'r arogl darth fan yma? Gweddiau, y saint, gweddiau pobol Duw. Gweddiau chi a fi. Mae'n gweddiau ni yn plesio Duw. Ond wrth gwrs, da ni methu plesio Duw yn yr ystyr ei fod o'n dweud, godd a ti o ti'n Gristion go lew, nid yna, dwi'n dweud fan yma. Ond mae Duw yn mwynhau yn gweddiau ni. Mae'n cael ei foddhau yn gweddiau ni. A dyna beth sy'n rhyfeddol. Wel, mae yna ddau bwynt hynod o bwysig fan yma. I ddechrau, mae gweddi'n rhan bwysig o addoliad. Di hyd yn oed y seraffiaid yn y nefoedd ddim yn ymddangos o flaen Duw i'w addoli heb fod ganddyn nhw yn gweddi yni i fynd efo nhw. Felly mi ddylai fod gweddi yn bwysig yn addoliad ni. Ond pwynt arall sydd yn ofnadwy a galonogol, mae'ch gweddiau chi'n cyrraedd gorsedd Duw. Chyfod, da ni weithiau yn gweddio, da ni'n meddwl, wel, ydy'r geiriau mynd yn bellach na'r to yma. Ond na, mae nhw. Mae pob un o'ch gweddiau chi wedi cael eu clywed ac wedi cael eu cadw ac wedi cael eu rhoi, eu costrelu fel petai eu casglu i'r dysglau yma sydd yn ymddangos ger bron Duw. Felly mae gweddi'n rhywbeth real iawn. Mae rhywbeth lle dyn ni'n cael cysylltiad personol efo Duw. Felly dych chi'n cael canu, cyhoeddi, gweddio. Mae yna gytuno. Be dwi'n i olygu fan yma? Drychwch ar yr adnod olaf yn y bennod. Dywedodd y pedwar creadur byw. Amen. I'r cyfan sydd wedi cael ei ddeud, mae'r pedwar creadur byw yn deud amen. Be di hynny? Di o'n deud, reit, dyna fo, mae'r gwasanaeth yma o ddoliad drosodd. Amen, gewn ni gyd fy'n adre. Wel, nac i, wrth gwrs ddim, nid dyna mae'n deud. Nid gair bach i orffen gwasanaeth ydy hwnna. Gair sydd yn golygu gwir. Gwirionedd. Ie. Dwi'n cytuno. Y cyfan sydd wedi cael ei ddweud am yr oen fan yma, dyn ni gyd yn deud ie. Yn cofio flynyddoedd yn ôl, pregethu mewn oedfa Saesneg oedd hi adeg Dydd Gwener Groglith. Ac o'n i wedi mynd ac o'n i wedi pregethu ac yna wraig yn mewn Cader Olwyn. Oedd dwi'n meddwl rhyw fath o motor neuron disease neu rhywbeth felly. So oedd hi ddim yn gallu cerdded a oedd hi ddim yn cael rhywfaint o anhawster i siarad ac yn y blaen. Ond oedd hi'n meddwl i gyd yna. A dyma fi'n pregethu ac ar ddiwedd y bregeth, dyma fi'n mynd ati a dyma jyst yn edrych arna i a dyma'n dweud yes, 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 yes. Oedd hi'n cytuno efo'r hyn o'n i wedi bod ni ddeud ac oedd hi'n dweud ie, yeah. Chi'n gweld, mae hwn yn rhywbeth sydd, mae pregethu'n fwy na jyst mod i yn y ffrant yn deud pethau. Mae'n rhywbeth lle dyn ni gyd yn cael yn cynnwys, dyn ni gyd yn rhan o'r peth. Ac wrth i mi ddeud pethau am yr argwyd Iesu Grist, dych chi'n eich calonau fod yn dweud, ie! Yeah! Amen! A dyna wrth gwrs lle oedd yr holl arfer o borthu wedi cychwyn. Lle oedd y pregethwr yn dweud rhywbeth, a oedd rhywun yn teimlo, amen, ie, yeah, dyn ni'n cytuno. A mewn gwir addoliad, mae'n rhywbeth sydd yn cynnwys ni gyd. Nid perfformiad un yn y ffrant yn gwneud pethau, ond pawb yn rhan o'r cyfan. A peryg yn rhaddodiad i ac yn traddodiad ni bod o'n mynd yn perfformiad achos bod yr un yn y ffrant yn gwneud cymaint. Ond na, mae'n rhywbeth i ni gyd. A lle dyn ni gyd yn gallu deud, ie. Yeah. Felly, na chi bedwar peth ddylen ni fod yn gweld yn yr addoli. Y canu, y cyhoeddi, y gweddio. Ac ytuno, ac os da chi eisiau deud amen, mae croeso chi'n neud hynny. Dwi ddim yn poeni am bobl yn torri ar draws be dwi'n ddeud i ddeud hynny. Ond gadwch chi ni symud ymlaen. o ffurf yr addoliad i gynnwys yr addoliad. Be sydd yn cael ei ddeud fan yma? Ac wrth gwrs, y peth mawr ydy, teilwng wyt ti. Yn y ffocws yma. Yn ymerodraeth Rufain, pan oedd na ymerawdwr yn cael, ymerawdwr newydd yn cael i orseddu fel y brenin, fel yr ymerawdwr newydd, yna mi fyddai pawb oedd o gwmpas, fydden nhw'n gorfod deud, wrth gwrs neu fydd yn y ganlyniadau, ond oedd nhw, pan oedd o'n eistedd ar yr orsedd a cael y goron ar ei ben o bopetai, fyddai pawb yn deud, teilwng wyt ti, teilwng wyt ti, teilwng wyt ti, teilwng wyt ti. Ond fan yma, da ni'n cael gwybod bod na un brenin sydd uwchlaw pob brenin arall. Dyma ffocws y cyfan ydy'r oen sy'n cael i ganmol fan yma. A llir nefoedd yn coroni brenin brenhinaeth. Eisoes, da ni wedi clywed bod yr oen yn deilwng i gymryd y sgrôl, mae'na fwy fan yma ddo. Da ni, beth atgoffa chi, llew o lwyth Juda, gwreiddyn Dafydd, cyflawn i'r holl broffwydoliaethau. Y cyfan sydd i mynd yn y bysgythiad, fydde'r eglwysi, y Cysnogion, fydde'n clywed hwn, fydde nhw'n clywed y llew o lwyth Juda, a fydde nhw'n gwybod, reit, dyma'r Mesoea, dyma'r un sydd yn cyflawn i pob peth da ni wedi glywed amdano yn yr Hen Testament. Gwreiddyn Dafydd, yr addewid o Eseia, am wreiddyn Dafydd oedd yn mynd i fod yn dod, yr un oedd i rhoi sail neu wedi cychwyn Dafydd a'i frenhiniaeth rwan fod i'r brenin ultimate felly yn dod. Pam bod hwn yn deilwng? Be sy'n cyfrif am deilyngdod hwn? A mi newn ni ddechrau efo sail ei deilyngdod. Oherwydd, meddai fan yma, teilwng wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau, oherwydd, ti a laddwyd. Yn y bennod gynt, roedd Duw'n cael ei addoli, oherwydd i fod wedi creu pob dim a'i fod yn cynnal pob dim a fod pawb a phopeth yn ddibynnol ar Dduw ac yn atebol i Dduw. Tro yma, mae'r oen yn dod i'r canol. Hwn di'r gwrthrych. A sail i waith yn marw er mwyn prynu pobl i Dduw sydd fan yma. Sylwch ar rai pethau fan yma. Oedd rhaid yn gwrando ar Ioan, ar ddatgyddiad Ioan, pan fyddai fo'n cael ei ddanfon i'r eglwysi, fyddai fo'n cael ei ddarllen yn yr eglwysi. Bydden nhw'n bobl oedd yn dioddau, nifer ohonyn nhw. Ond dyma'r dioddef ultimate yn dod, ynde? Dyma'r oen, teilwng wyt ti i gymryd y sôl ac i agor y seliau oherwydd ti a laddwyd. Wyt ti di dioddau, ac wyt ti dioddau'n ofnadwy, ac wyt ti dioddau'n fwy na dyn ni wedi dioddau. Ond oedd na bwrpas yn dioddau yma, oedd na bwrpas gogoneddus ti a laddwyd ac a brynais i Dduw a thwaed rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Oedd y syniad o brynu fan yma, ransom ydi ffordd arall o'i gyfieithu fo. Talu prydwerth, pris am ryddid, caethweision. A rhai oedd yn gaeth y cael prynu i ryddid. Dyma mae'r arglwydd Iesu Grist wedi'i wneud. Yn prynu ni o gaethiwed yn pechod i ryddid rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud rhai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Iangder. Ond mae'r drws mor agored yn dydy. Fe gyhoeddir yr efengil hon, meddwl arglwydd Iesu Grist, am y deyrnas, trwy'r byd i gyd, fel tystiolaeth i'r holl genhedloedd, ac yna ddawr diwedd. Di diwedd y byd ddim yn mynd i ddod nes bod rhai o bob llwyth a phob cenedl a phob iaith, a pan ydych chi'n dechrau mynd fewn i be mae'r geiriau mae'n ei olygu, pa fath o grwpiau? Gwahanol grwpiau mewn gwahanol gymdeithasau. Grwpiau ethnig, grwpiau cymdeithasol. A ydych chi'n sylweddoli, o, mae'r nefoedd yn mynd i fod yn llawn o bobl o bob math. A ydych sefyllfa chi ddim yn eich cael chi allan o'r nefoedd. Beth arall sy'n eisiau ni gofio fan yma, ydych chi'n cofio'r cyhuddiad? Oedd yn erbyn y Cristnogion yn y negeseuau Smyrna ac i Philadelphia, er enghraifft, ym hen o 2 adnod 9, be ydym ni'n darllen fan yna. Gwn am ddor thrymder adlodi eto rwy ti'n gyfoethog, gwn hefyd am gabledd yr rhai sy'n ei galw i hynny yn ei ddewon, a hwythau heb fod felly ond yn ytrach yn synagog Satan. A'r un math o beth yn cael ei ddeud o'r Philadelphia. Ond na bobl yn deud am Gristnogion, nid rhaid i'r ddewon, nid i'r ddewon, nid rhaid i pobl ddew, nid i pobl ddew. Ond yma, fan yma, da ni'n clywed fod yr oen yma wedi prynu rhai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl i fod yn bobl i Dduw. Gwnaethos wy'n urdd frenhinol ac yn offeiriad. Be oedden nhw fan yma? Taith weision. Sgymun y ddau ar pobl oedd yn neb. Pobl oedd yn ddim byd. Dim byd. Neb oedd yn cyfri ac oedden nhw'n cael i gwrthod a'i gwthio allan gan y gymdeithas yn gyffredinol. A mae gwaith Crist wedi troi'r bobl yma. Nid jyst yn hachub ni o'n pechod, ond yn gwneud ni yn llythrenol yn deyrnas. Dyna llythrenol mae'r groeg yn ei ddeud. Gan i fod yn sôn amdano ni fel teirnasu ar ddiwedd yr adnod, mae William Morgan yn cyfeithi hwn fel yn gwneud ni'n frenhinoedd, neu cyfeithiad yma'n urdd frenhinol, yn gwneud ni'n deirnas ogoneddus. A rôl o weinyddu'r deirnas newydd yma i Dduw. Ac yn offeiriad. Mae brenin yn was Dduw i ofalu am bobl. Mae offeiriad yn rywun i fynd ar ran pobl at Dduw. A dyma ydy rhan o be ydy bod yn Gristian. Ydyden ni ar ran Dduw yn ceisio ehangu teyrnas Dduw yn y byd. Ar ran y byd, dyn ni'n dod ger bron Dduw a cyflwyno'r byd yn ei angen i Dduw. A dyma sail teilyngdod yr agwedd Iesu Grist. Does neb arall di gallu dod yn waredwr fel hyn i chi a fi. Does neb arall di gallu bod yn llenwi'r lle yma yn hangen dofn ni. Dyma sail teilyngdod. Mae'n deilwng achos fod i'r un gwaredwr, yr un Mesia. Canlyniad i deilyngdod. Mae teilyngdod i agor y sgrôl a bod yn gyfrwng i achub pobl, i gynllun achubol Dduw gael ei weithredu, ydy'r man cychwyn fan yma. Mae yna rhywbeth arall yma. Mae'r un sydd wedi i ladd, ond sy'n fyw yn deilwng o gael ei addoli. Adnod 10, syrthia wrth ei draed yw addoli, meddwl gen i, yn datguddiad 19, adnod 10. Dych chi'n cael Ioan yn wynebu angel fanne. Syrthia wrth ei draed i'w addoli, ond mae ddi wrth ei paid. Cyd was ath iw i fi, ath gymrodur sy'n glynu'r dystiolaeth Iesu, addola Dduw. Does neb na hi ddiaddoli, ond Dyw. Ar un peth yn datgyddiad 22 adnod 89, wedi mi glywed a gweld syrthiad o ddraed yr angelau ddangosodd i mi waddoli, ond mae ddi erthyf, paid, cyd was a thiw i fi ath gymroder y proffwydi i rhai sy'n cadw geiriau'r llyfr hwn, a ddola y Dyw. Ac eto fan yma, canlyniad tylyngdod Crist wedi bod yn deilwng i waddoli. Mor i dangos i fod o'n Dduw. Dangos i fod o gyda'r tad yn wir Dduw. A'r ysbryd lan wrth gwrs pan dyn ni'n cymryd gweddill yr ysgythyr i ystyried. Mae Crist yn cael ei osod i'w chlaw pob dim trwy'r greadigaeth. Teilwng i'w roen a laddwyd. A mae'n derbyn a mae'r rhestr rhyfeddol yma dy gallu cyfoeth o'i thineb nerth a'n rhydedd gogoniant y mawl. Gallu dynamis ydy'r gair groeg, dynamite, fo sy'n heiddi cael y dynamite yna fel petai y gallu yna. Cyfoeth oedd yr eglwys yn dlawd yn rhai o'r llefydd yma lle oedd Ioan wedi bod yn cyfeirio atyn nhw. Yr eglwys mor dlawd. Geto, mae yna un yma pob cyfoeth yn eiddo iddo fo. Doethineb. Cysnogion yn cael eu cyhyddo fod yn ffyliad ar y pryd. O ddewis llwybr oedd yn arwain at lodi yn lle bod nhw yn y ddoeth yn y byd. Ond na, mae gwir doethineb yn eiddo i hwn. Nerth. Cryfder. Anrhydedd. Yn lle'r dirmyg oedd yn dod i'r bobl. Dyma'r anrhydedd oedd yn cael ei roi i'r arglwydd. Gogoniant. Gair groeg doxa, mae'r gair Saesneg doxology, lle ydych chi yn defnyddio geiriau i ganmol y Dduw. Gogoniant. Mawl. Eulogia ydy'r gair groeg. Eulogy. Mawl. Mae'n cael i ddyrchaf. Bendith ydy ffordd arall o'i gyfeithio fo. Felly oedd William Morgan o'i gyfeithio. Bendith. Dyma'r un sydd yn heiddi bod yw chlaw pob dim yn ogon eris. A mae'r un geiriau'n cael i ailadrodd fo bethau yn adnod 13 gan y greadigaeth. Ddiddorol bod y gair fannau am nerth. Yn y rhestr yna, y mawl ar anrhydedd ar gogoniant ar nerth, y nerth fan yna ydy'r nerth i lywodraethu. Mae Crist yn ogoneddus. Mae Crist yn heiddi mawl. Mae Crist yn i'w ddyrchafu. A dyna mae pawb yn ei wneud, ydy ddyrchafu'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn y bôn, dyna'n gwaith ni, ond de. Dyna beth dyn ni ynglyn efo. Dyn ni i ddyrchafu'r arglwydd Iesu Grist yn bywydau ni, a gwaith yr eglwys ydy ddyrchafu'r arglwydd Iesu Grist yn wyneb pob brenhiniaeth a pob awdurdod arall. Oedd yr eglwys i, oedd Ioan yn ysgrifennu atyn nhw yn intimidated ac oedd nhw'n mynd i gael eu gwythio i lawr a lawr ac i lawr. Eto oedden nhw'n gallu dod a chyhoeddi yr un yma sydd yn deilwng i'w chlaw pob dim arall. A dyna yn braint ni. Dyna'n llawenydd ni. Dyna beth sy'n mor ogoneddus. A fyddai'n mynd i Serbia fory. Swyd i rywun yn dod atai a dweud, o, dwi wedi clywed am Bryn Terfel. Fyddai'n gallu, o, fyddai'n gallu ymfalchio yn y ffaith bod yn Gymro felly, ynde? A fod Cymru efo rywun fel yna. A mae yna bethau da ni'n gallu ymfalchio fo yn yn Cymreigdod. Byddai'n gallu deithi nhw. Os gynnwch chi bentre yn eich gwlad chi o'r enw Llanfair, Pwll Gwyngell, Gerych, Wyndrobwy, Llandyslu, Gogogoch. A da ni'n ymfalchio mewn pethau fel yna. Ond mae rheina bethau dibwys yn dydyn nhw. Y peth da ni'n gallu ymfalchio ynddo fo ydy yr un yma, yr oen yma sydd yn deilwng i'w chlaw pob dim arall. Cymwch amser i feddwl, i ddarllen trwy'r bennod yma, i feddwl ac i fyfyrio ar beth sy'n cael ei ddeud am yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn peidiwch â bod y chywilydd ohono fo, ble bynnag yr ydych chi. Teilwng yw'r oen.